Aș dori să mai adaug câteva lucruri la ce a spus fratele Catrinei. A făcut o succesiune. A zis Ahaz, fiul său Ezechia, fiul său Manase, și dacă citim în continuare, fiul Manase, Iosia. Se spune în cuvântul lui Dumnezeu despre Iosia așa că n-a fost niciun împărat ca să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și cu toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și chiar după el n-a fost niciunul ca el. Ahaz, un împărat rău, Ezechia, un împărat bun, fiul lui. Manase, fiul lui Ezechia, un împărat rău, nespus de rău. Iosia, fiul lui Manase, un împărat care n-a mai fost niciunul ca el. Și totuși, spune-i cuvântul lui Dumnezeu aici, și Domnul a zis, voi lepăda pe Iuda dinaintea mea cum am lepădat pe Israel și voi lepăda cetatea aceasta Ierusalim pe care o lăsesem și casa despre care zisesem. Acolo va fi numele meu. Când a zis asta? După ce declară că Iosia a fost un împărat cu n-a mai fost altul ca el. De ce? Aș vrea să învățăm două lucruri. Una legată de succesiune. Vedeți, dumneavoastră, trăim într-un popor care zice că e creștin de 2000 de ani. Că se trage de la Andrei. Andrei, acum 2000 și ceva de ani, a venit pe pământul acesta care era, acum este România, atunci nu era România, era așa, și a vestit Evanghelia și a luat ființă o parte a Bisericii Domnului Iisus Hristos pe terenul acesta și de atunci noi din tată, în fiu, suntem creștini. Am moștenit credința. Iată o dovadă că moștenirea, credința nu se moștenește. Credința este o problemă personală a fiecăruia cu Dumnezeu. Există multe exemple chiar și în rândul credincioșilor pe care eu am avut parte să-i cunosc, poate dumneavoastră să-i cunoașteți mai puțin, mai în vârstă, care acum nu mai sunt pe pământ, și a căror copii le-a urmat pilda de credință și sunt în adunări, și sunt oameni credincioși și sunt și credincioși, buni credincioși. Dar al căror copii nu sunt în adunare. Au părăsit pe Domnul și trăiesc potrivit cu lumea. Însă, spre deosebire de perioada aceea care a fost atunci, acum, în vremea noastră, noi avem o mare făgăduință a Domnului Iisus Hristos, spusă prin Pavel. Prin gura apostolului Pavel, atunci când se agăsaia în temniță în Filipii, când a fost cu tremurul acela mare de pământ, când temnicerul a vrut să se omoare pentru că a crezut că întemnițații au fugit, Pavel îl liniștește, atunci îl ia acasă la el, și îi pune o întrebare, temnicerul. Domnule, ce să fac ca să fiu mântuit? Și ce spune Pavel? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Dar nu numai tu, și casa ta. Adică clădirea în care locuia temnicerul, nici vorba. Era vorba de familia lui. Adică de soția lui, de copiii lui. E o făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o credincioșilor și în care noi suntem chemați să ne bazăm pe ea, să o credem că Dumnezeu va împlini această făgăduință, chiar dacă ochii noștri nu vor apuca să vadă lucrul acesta. S-au întâmplat cazuri. Eu pot să vă spun, de exemplu, de unul din înaintașii noștri, fratele Emil Constantinescu. Pe dânsul am cunoscut mai bine pe ceilalți, pe fratele Gheorghe Cornilescu, pe fratele Teodor Popescu, eram copil. Nu, deși a fost, n-am prea multe amintiri despre dânsii, dar eram când a plecat în veșnicie fratele Emil Constantinescu, eram deja tânăr în adunare, mă căsătorisem, așa am avut întâlniri cu noi, i-am făcut vizite, îl știam mai bine. Și vreau să vă spun că dânsul a avut mulți copii, nu mai știu exact câți a avut. 8 sau 11, nu mai știu exact câți a avut. E, copiii dânsului, unul cel mare, a fost o perioadă când s-a întors la Dumnezeu, dar după aia l-a furat lumea. L-a furat lumea cu funcțiile ei, cu... pentru că, mă rog, a vrut să ajungă ceva pe scara ierarhică a societății și atunci l-a părăsit pe Domnul Iisus, pentru că păstrându-l pe Domnul Iisus în viața lui, n-ar fi urcat pe, pe aceste trepte ale societății. Dar, după plecarea Domnului Emil Constantinescu în veșnicie, dacă nu mă înșel, toți copiii dânsului s-au întors la Dumnezeu. Până atunci nu era niciunul întors la Dumnezeu. Dânsul nu i-a văzut, dar a crezut că ei se vor întoarce la Dumnezeu, că așa a făgăduit Dumnezeu. Și noi trebuie, suntem chemați să credem această făgăduință, să ne încredem de plin în Domnul Iisus și să nu deznădăjdim, să credem că dacă nu vedem noi schimbări, transformări în copiii noștri, acestea nu se fac. Eu vă spun despre mine personal, așa, părinții mei au fost credincioși. Eu n-am fost credincios de când m-am născut, cum zic oamenii, că m-am născut creștin, nici vorba. M-am întors la Dumnezeu la vârsta de 24 de ani. Dar ceea ce pot să vă mărturisesc este că, deși nu îl urmam pe Domnul Iisus, deși făceam multe lucruri ale lumii, aveam totuși o reținere și o teamă de a face lucruri care știam că îl deranjează puternic pe Dumnezeu. Teama aceasta de Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu, era sădită aici. Și la vremea lui, ei și-a făcut lucrarea. Așa că să nu deznădăjim. Asta este un prim gând. Al doilea gând care vreau să vi-l spun este legat de deci era vorba de succesiune. Al doilea gând este acesta, că atunci când, vedeți dumneavoastră, ăștia toți despre care s-a citit aici, au fost împărați, împărații lui Iuda. Unii răi, alții buni. Și totuși Dumnezeu hotărăște să nimicească poporul și pe Iuda. Nu să-l nimicească, să-l ducă în robie, să-l părăsească, să-l lase din mâna lui și să nu-l mai ocrotească. De ce? Pentru că vreau să spun că și aici, ca pentru noi, ca cei prezenți aici, e valabil, nu că noi nu suntem împărați. Deși cuvântul spune că suntem împărați și preoți, cei credincioși. Dar nu suntem împărați, nu împărățim nici peste familia noastră măcar, peste soția noastră și copiii noștri. Ei ne sunt dați, dar nu ca să le fim împărați, să le poruncim și să-i folosim în folosul nostru. Împărații aveau și ei scopul lor. Ceea ce ar trebui să înțelegem totuși, că conducătorii au un efect foarte mare asupra maselor. Și de felul cum ne comportăm noi ca și conducători, cei care ne urmează, familia, eu știu, subalternii, dacă avem subalterni la servicii, sau frații din adunare, dacă suntem, avem funcții prin adunare, suntem prezbiterii adunării, vor avea același nivel spiritual pe care îl prezentăm noi. Viața noastră va avea efecte irreversibile în viața celor credincioși. Vedeți? A fost Ahaz. A făcut multă stricăciune spirituală în poporul lui Iuda. S-a ridicat Ezechia și a făcut multe reforme frumoase, plăcute lui Dumnezeu. Dar poporul a rămas strâm. A venit Manase și a mai pus ceva, a mai strâmbat și mai tare. A venit Iosia și a rupt hainele, s-a pocăit înaintea Domnului. A făcut niște reforme extraordinare. Dacă am citit că n-a fost niciunul ca el. Și totuși, inima poporului era îndreptată spre idolatrie, spre părăsirea lui Dumnezeu, spre neascultare de poruncile lui Dumnezeu. Deci, felul cum ne comportăm noi, cei care suntem responsabili pentru un anumit grup, familia noastră, noi ca bărbați, suntem cei care, asta spune cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem cei care trebuie să trasăm linia. Dacă trasăm o linie strâmbă, strâmb va merge totul. Dacă trasezi o linie dreaptă, chiar dacă la început s-ar putea întâmpla ca lucrurile să nu meargă chiar bine, dar în timp lucrurile se vor îndrepta. Așa că atenție la frați și, și la surori, că și ele au acum un rol foarte important în educarea copiilor. Vedeți, când vorbește despre împărați, este și despre Ezechia. A citit fratele, zice, mama lui se numea. Și spune de mai mulți, că mama lui și de Manase spune cine era mama lui și de Iosia cine era mama lui. Deci mamele au și ele rolul lor foarte important. Asta vreau să spun ca o completare la ce a spus fratele. Acum, aș vrea să citesc și eu un text și să știți că vă fac o mărturisire, că sunt tentat să citesc un text mai lung și să nu comentez nimic. Să las textul. Pentru că e așa de important și așa de frumos textul respectiv, încât, parcă aș zice că comentariile pot să strice mai mult decât să facă bine. Azi de să citim împreună capitolul 3 din Epistola lui Pavel către Filipeni. Am putea să citim și pe 1, și pe 2, și pe 3, și pe 4. Toate aceste patru capitole din Epistola lui Pavel către Filipeni au în ele o încărcătură duhovnicească deosebită. Pentru noi, dacă dorim, într-adevăr, să-i slujim lui Dumnezeu. Spune așa, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijilații aceia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă. Dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de alte părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. De aceea, prea iubiți și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Am spus că parcă mi-e greu să mai comentez ceea ce am citit. Apostolul Pavel în închisoare și îndemnul pe care îl dă este acesta. Bucurați-vă în Domnul, preiubiților. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Cum, Pavel, este în închisoare. În închisoare, acolo aude și veșrele. În capitolul 1 vorbește despre unii care vestesc Evanghelia din duh de ceartă și pismă, din pismă și din duh de ceartă. Și totuși spune bucurați-vă că Evanghelia este vestită. Nu contează. Ce contează care e duhul pe care îl însuflețește pe unul sau pe altul să vestească Evanghelia aceasta a iertării, a mântuirii prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Prilejul și motivul bucuriei este că ea se vestește. Și asta e bine. Mai aud de acolo în închisoare despre unii care strâmbau calea lui Dumnezeu. Erau atunci un puternic curent iudaist care pătrunsese printre credincioși și care propovăduia legea, revenirea la lege, neprihănirea prin ținerea sau împlinirea faptelor legii. Îi numește Pavel aici câinii aceia, lucrătorii aceia răi, scrâjilații aceia, niște cuvinte dure. Și totuși, îndemnul de a ne bucura rămâne. Vorbește și despre unii, aude și despre unii care zic că sunt credincioși și nu arată nimic din ceea ce înseamnă viața de credincios. Deci sunt unii care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. În loc să arate ce înseamnă să fii om credincios, arată exact contrariu. Și de fapt aceștia strică imaginea, deformează imaginea aceea pe care oamenii trebuie să o perceapă despre ceea ce înseamnă să fii creștin, credincios Domnului Iisus. Atunci când în viața ta amesteci lucrurile lumii cu lucrurile Domnului Iisus Hristos, cu lucrurile cerului, n-ai făcut nimic. Ăștia vorbeau despre cer, dar trăiau pe pământ, așa spune aici. Zice, sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Țelul vieții lor era realizarea lor pământească. Ia să ne gândim așa un pic la noi. Fiecare în dreptul lui. Să ne facem un bilanț. Și să vedem. Care e țelul vieții noastre? ce scop ne-am stabilit pentru viața noastră, pentru parcursul vieții noastre pe acest pământ? Cât va fi? Nu știu. Am citit nu de mult și ce scrie la Coloseni, la capitolul 3, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Iată care ar trebui să fie prioritatea. Este aceasta prioritatea vieții noastre? Ok, e în regulă. Mergem înainte. Dar dacă nu, atunci trebuie să schimbăm traseul. Să facem stânga împrejur, să ne întoarcem de unde am plecat. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă pe Satana în două feluri. Fie ca un leu care răcnește și încearcă pe cine poate să înghită și caută să inoculeze groaza în inima oamenilor. Vremea asta cam trecut. Asta a fost până în 89. Până în 89, oamenii credincioși care îl iubeau pe Domnul Iisus și îl urmau, își riscau libertatea, își riscau poziția în societate, puteau să rămână muritori de foame sau alte lucruri de genul. Tot felul de lucruri rele li se putea întâmpla pentru credința lor. Acum nu mai e vremea asta. Nu mai vine Satana să răgnească la noi ca să ne sperie, că vede că n-are cu ce să ne mai sperie. Dar Satana e prezentat și ca un șarpe care se apropie ușurel, se strecoară și mușcă. Și inoculează o travă. Și știți cu ce mușcă cel mai eficient? Cu o travă aceasta a plăcerilor lumii. Da, ne uităm la lume, am început să ne luăm privirea de la Domnul Iisus, de la cer, de la lucrurile care ne așteaptă sus în cer și să privim la astele pământului. Să ne placă, să le dorim. Se va întâmpla exact ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în grădina Edenului. Ei ce au făcut? În loc să gândească și să privească spre Dumnezeu care venea cu ei, la ei în grădină, să vorbească cu ei și să aibă comuniune cu ei, s-au uitat la pom. S-a văzut că fructele acelea sunt frumoase, plăcute la privit, dornice, bune de mâncat, s-au închipuit ele, dacă arată frumos, sunt și bune de mâncat. Și de dorit să deschide mintea cuiva. Au luat și aceasta a fost pierzarea lor. Așa se întâmplă și cu noi, să știți. Și asta tot șarpele a produs atunci. Și el face și acum același lucru. Vine cu lucrurile acestea ale pământului, ni le prezintă frumos, ambalate bine, ne face să ne punem întrebarea aceasta care este o întrebare nenorocită pe care ar trebui să o eliminăm din viața noastră. Ce rău în asta? Și trecem la fapte. Și am greșit. Revenim la textul citit. Era apostolul Pavel, au zis vești rele. Și totuși ne dă un îndemn. Bucurați-vă, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Și apoi mai departe, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iară zic, bucurați-vă. Și la versetul 1 din capitolul 4, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Un alt lucru care aș vrea să-l remarcăm din partea aceasta care am citit-o este că apostolul Pavel, fiind în închisoare, nu stătea degeaba. El chiar și acolo din închisoare a scris această epistolă și nu numai aceasta, a scris și lui Timotei două epistole și mai sunt multe alte epistole care le-a scris din închisoare. Scrie, deci se ocupă de lucrarea pe care a făcut-o și de cuvântul pe care l-a implantat în diverse locuri ale lumii care era cunoscută în vremea aceea. în creșterea bisericilor pe care el le-a implantat aici și acolo, pe unde a mers în călătoriile lui misionare, e una din activitățile pe care le face în închisoare. Dar mai mult decât atâta, el mai face un lucru, dacă ați observat aici, își face un bilanț al vieții lui. Ce a fost înainte și ce e acum. Și bilanțul acesta e un bilanț tare pozitiv. Mi-ar place dacă eu, în dreptul meu, aș putea să fac același bilanț ca și Apostolul Pavel. Și fiecare dintre noi să putem face. Tare pozitiv a fost. Ați văzut? Ce a fost înainte? A fost cineva. A fost cineva. Evreu din evrei, din neamul lui Israel, seminția lui Beniamin, fariseu, în ce privește legea, în ce privește râvna, râvna pentru Dumnezeu. A mers în râvna lui până acolo încât a prigonit biserica Domnului Iisus Hristos. El credea că Domnul Iisus este un impostor și că lucrarea pe care l-a făcut-o trebuie să o distrugă. Așa râvna avea pentru Dumnezeu, nu pentru el. Dacă mai vedem și prin alte părți ce se mai spune despre el, că era un om învățat, un om care știa multe, învățase la picioarele lui Gamaliel, unul din marii savanți ai vremii respective, și cunoștea bine legea lui Dumnezeu și toate lucrurile acestea, a fost o personalitate. Și acum ce era? Un deținut. Închis într-o închisoare. Pentru cine? Pentru Domnul Iisus Hristos. Iar dorința lui nu este să revină la ce a fost. Nici vor. Și toate alea, eu le consider un gunoi. Le elimin din viața mea. Nu mai am nevoie de ele. Nu mai trebuie. Scopul vieții mele acum este acesta. Să-L cunosc mai profund, mai puternic pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Lui. Zice, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus, lui Hristos Iisus, Domnul meu. Să știți că lucrurile astea eu le apăs așa, ele sunt scrise, nu vă spun niște chestii descoperiți speciale, nu, sunt scrise aici, dar le spun special ca să putem fiecare dintre noi să ne cercetăm în lumina acestor cuvinte. Doamne, eu cum stau la capitolul ăsta? Ce urmăresc eu? Păi pe vremea trecută aveam, era mai bine, auzi pe mulți care spune că pe vremea era mai bine, că aveai de toate, aveai să făcea școală, aveai casă, aveai serviciu, aveai de toate. În plin. Și parcă simți așa o dorință de a se întoarce în timp, tot acolo, de unde am plecat. Eu zice, Apostolul Pavel, lasă ce a fost acolo. Alea, un gunoi, la gunoi cu el. Eu vreau să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți, dumneavoastră, dacă ne-am stabilit pentru viața noastră țelul acesta, ce minunat ar fi. Ce deosebit ar fi. Să dorești să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Ce să cunoști? Să cunoști voia Lui? Da? Să cunoști dragostea Lui? Da? Să cunoști sfințenia Lui? Da? Să cunoști bunătatea Lui nemărginită? Și toate celelalte trăsături ale Domnului Iisus Hristos care îl fac atrăgător pentru cineva care îl cunoaște. Dacă nu îl cunoaștem, nici nu ne atrage. Nici nu ne place de el. Și mai mult decât atâta, zice, să fiu găsit în el, adică să fie găsit în el, în Domnul Iisus Hristos, având o neprihănire, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Vezi? Îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu, voia El să o aibă, dar nu o îndreptățire prin fapte. Pe care ai făcut și o grămadă de fapte înainte. Nu aceasta îi mai trebuia. Acum îi trebuia această îndreptățire pe care o dă Dumnezeu tuturor celor care îl primesc prin credință pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domnul al vieților. Asta era scopul vieții lui. Și mai departe, zice, să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, să cunoască puterea învierii Domnului Iisus Hristos. Păi dacă Domnul Iisus a înviat, el are putere și pe, să ne învieze și pe noi la o viață nouă, o viață sfântă, o viață curată, o viață potrivită cu voia lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, zice, să cunosc părtășia suferințelor lui. Cine vrea asta? E vreunul dintre noi care dorește lucrul acesta? Să cunoști părtășia suferințelor lui. Și să mă fac asemenea cu moartea lui. De ce? Care era scopul lui? Ca să ajungă la învierea dintre morți. Din morți. Iar la versetul 21 spune lucrul acesta, acum îl spune cu toată convingerea, cu o credință de plină că așa va fi și așa se va împlini, el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Iată un cel măreț pe care Apostolul Pavel și l-a stabilit și pe care l-a urmărit cât a trăit pe pământ. Domnul să ne ajute și pe noi. Să ne uităm așa puțin în oglinda aceasta pe care ne-a pus el înainte în seara aceasta și să vedem țelul vieții noastre care este. Amin.